Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի, հուլիսի 19-ն է։ Հայաստանցիները այլևս չեն ծառայի Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ղեկավարը ասում է, թե իր երևանյան այցը առնչություն չունի ԱՄՆ-կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի այցի հետ։ Թեհրանում հանդիպում են Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Ադրբեջանի նախագահը կշտամբում է եվրոպացիներին, ապօրինի ակման գույքի գործերը դատարանում, ընդդիմությունը բողոքի միջոցառում է անցկացնում Մակի Գրասենյակի մոտ, Ուկրաինայի պատերազմը շարունակվում է, սոցիալական թեմաներ, գնաճ, ջրիմուռները նորից հարձակվում են Սևանի վրա, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզյանը իր Լեհաստանի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսին հայտարարել է, որ Երևանն առերեսվում է Ադրբեջանի ռազմատենչ և առավելապես պաշտական հայտարարություններին, որոնք ուղղված են տարածաշրջանային կայունության և խաղաղության խաթարմանը։ Նախարար Միրզյանն ընդգծել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության առանցքային դերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանն ուղղված խաղաղործընթացի առաջմղման և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Վաշինգտոնը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, պատրաստակամություն հայտնելով շարունակելու աջակցությունը երկու երկրների միջև երկխոսության։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Այսօր տարածած հայտարարության պաշտոնական Փարիզը նույնպես ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, պատրաստակամություն հայտնել շարունակելու աշխատել Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի Արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը հայտարարել է, որ իր այցը Երևան կապված չէ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզության գործակալության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսի վերջերս Հայաստան կատարած այցի հետ։ «Իմ այցը Երևան միանշանակ կապված չէ իմ ամերիկացի գործընկերոջ այստեղ գալու հետ, բայց չեմ բացառում, որ նրա այցը ուղղակի կապված է իմ այցի հետ»,» հայտարարել է ռուսաստանցի պաշտոնյան մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թեհրանեն ժամանել Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները Իրանի իշխանությունների հետ երկողմ և երրակող հանդիպումներում քննարկելու սիրական ճգնաժամը, ուկրաինական հացահատկի արտահանումը։ Ռուսաստանյան աղբյուրների փոխանցումը նախատեսվում է նաև քննարկել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, Կովկասյան տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին այսօր իր նստավայրում ընդունելով Թուրքիայի նախագահին իթիվս այլ հարցերի անդրադարձել է նաև մեջբերում Իրանի և Հայաստանի միջև սահմանը փակելու հնարավոր դավադրությանը, հայտարարելով, որ եթե նման քաղաքականություն լինի, Իրանը կընդդիմանա դրան։ Այդ սահմանը երկար տարիների միջև անցք է իր նա պետական գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Ալի Խամենեին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Բաքվում ընդունել է Եվրախորհրդարանի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Դեյվիդ Մակալիստերին։ Ալիևը հայտարարել է, որ Եվրամիության օրենսդիրմարնի որոշ ներկայացուցիչների պահվածքն անընդունելի է իր համար, մատնանշելով վերջին ամիսներին Եվրախորհրդարանի պատգամավորների ճնշող մեծամասնության կողմից ընդունված բանաձևերից մեկը, որում կառույցը դատապարտել և կոշտ քննադատություն է հնչեցրել Ալիևի վարչակազմի հասցեին հայկական մշակութային ժառանգությունը միտումնավոր ոչնչացնելու համար։ Եվրամիության արտգործնախարարները համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը, որը չի ներառում գազի ներկրման արգելք փոխարենը էմբարգո է սահմանում ռուսական ոսկու մատակարարումների վրա և խստացնում երկակի նշանակության ապրանքների առևտուրը։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելի համոզմամբ պատժամիջոցների ընդունված 6 փաթեթներն արդեն իսկ լուրջ ազդեցություն են ունենում Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանյան Գազպրոմը հայտարարում է, որ չի կարող երաշխավորել Եվրոպայում գազի մատակարարումները իր վերահսկողությունից դուրս արտակարգ հանգամանքների պատճառով։ Այս մասին հայտնում են Ռոյթերսը և Բլումբերգը, վկայակոչելով ընկերության պաշտոնական նամակը։ Հոսքը հյուսիսային հոսք 1 գազատարով Գերմանիա և մի շարք այլ երկրներ գազի մատակարարումների մասին է։ Գազպրոմը նախատեսում էր այդ գազատարով մատակարարումները վերսկսել հուլիսի 21-ին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բաքուն անընդհատ պնդում է, թե հայերը խախտում են հրադադարի պայմանները եւ շարունակում են զինծառայողներ տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայկական կողմը իր հերթին նշում է, որ ոչ մի խախտում չկա, զինծառայողները պատերազմից հետո ընդամենը շարունակում են ծառայությունը, բայց ժամկետայիններ այլևս չեն գործողվի Արցախ, որը հետեւսու պետք է ապավինի իր ուժերին։ Այսպիսով մինչև աշուն կավարտվի Հայաստան զինծառայողների դուրսբերումը և արցախահայության անվտանգությունը ապահովելու առաքելությունը կիրականացնեն ռուսաստանցի խաղաղապահները և պաշտպանության բանակը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մեկնաբանություններին անդրադառնում է Նանե Սահակյանը։
Արցախում Հայաստանից զորակոչված ժամկետային զինծառայողներ չեն լինի, իսկ պատերազմի ընթացքում պաշտպանության բանակին օգնելու համար Արցախ գնացած ստորաբաժանումների Հայաստան վերադառնալու գործընթացը կավարտվի սեպտեմբերին։ Արմենպրեսին տված հարցազրույցում հայտարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Հրադադարի հաստատումից և Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ կոնտինգենտի տեղակայումից հետո Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների դուրսբերումը Ղարաբաղից տրամաբանական է։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանության բանակին, այն Լեռնային Ղարաբաղում եղել է եւ շարունակում այնտեղ մնալ։
Ապա Արմեն Գրիգորյանն ավելացրել է, որ այնուամենայնիվ Հայաստանից պաշտպանության բանակ պայմանագրայիններ չեն զորակոչվում։ Լեռնային Ղարաբաղը տեղում է կազմակերպում պայմանագրայինների ներգրավումը։ ԱԽ քարտուղարը պնդել է, որ անվտանգության առումով ոչինչ չի փոխվում Արցախում, որովհետև այնտեղ նախկինում էլ անվտանգության ապահովման գործը եղել է պաշտպանության բանակի ուսերին։ Ապա հավելել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը պիտի անվտանգության երաշխիք լինի։ Դիտարկմանը, թե մարտին ռուս խաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացումը փարուխի ուղությամբ ցույց տվեց, որ դա այդպես չէ, Պաշտոնյան արձագանքել է։
Փարուխի դեպքերը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կոպիտ խախտում են։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեզ հավաստիացրել է, որ ներխուժած ադրբեջանական ուժերը պետք է դուրս գան այնտեղից, և մենք հույս ունենք, որ խաղաղապահ ուժերը կապահովեն ապօրինի ներխուժած ստորաբաժանումների դուրսբերումը խաղաղապահ ուժերի պատասխանատվության գոտուց։
Արմեն Գրիգորյանի Ղարաբաղի զորակոչի թեմայով հարցազրույցը հաջորդում է անցյալ շաբաթվա վերջին Ադրբեջանի նախագահի ծավալուն ելույթին, որտեղ նա հայտարարել էր, որ 44-օրյա պատերազմից ավելի քան 1.5 տարի անց Հայաստանը դեռ չի կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Մինչդեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը հենց Բաքվում էր խոստացել, թե հայկական զորքերը մինչև հունիս դուրս կբերվեն Ղարաբաղից։
Հայաստանը որպես պատերազմում պարտված կողմ պարտավորություններ է ստանձնել, որոնք հստակ ամրագրված են նոյեմբերի 10-ի հայտարարությամբ։ Դրանցից մեկը հայկական զինված ուժերի դուրսբերումն է Ղարաբաղից, սակայն մինչ օրս դա չի իրագործվել։ Մենք բազմից բարձրացրել ենք այս հարցը, սակայն Հայաստանը ձգձգում
է։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը նկատում է, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը նստեյության նորություն չէ, պաշտոնական Երևանն առաջին անգամ չէ, որ խոսում է Հայաստանից Արցախ ժամկետայիններ չտանելու մասին։
Ակնհայտ է նաև, որ այս հարցը քննարկվել է Բայրամով Միրզոյան հանդիպման ընթացքում, որը տեղի է ունեցել Թբիլիսիում։ Այդ մասին կա հիշատակում, օրինակ, Ադրբեջանի արտգործնախարարության կողմից տարածված հաղորդագրության մեջ հանդիպումից հետո, և պարզ է, որ Ադրբեջանը սպառնալիքի լեզվով է խոսում Հայաստանի հետ, և Գրիգորյանի այդ հայտարարությունը ավելի շատ դիվանագիտական բնույթի հայտարարություն էր, որովհետև ինչ-որ նորություն ինքը այդ հայտարարության մեջ չի ասել։
Քաղաքագետը նաև նկատում է, որ Ադրբեջանի նախագահը հայկական զորքերի մասին խոսելիս չի տարանջատում Հայաստանի և Արցախի զինված ուժերը, ակնկալելով, թե պաշտպանության բանակը պետք է զինաթափվի։ Հայաստանի իշխանությունները ընդհակառակը նշում են, որ պաշտպանության բանակը մնալու է իր տեղում։
Չնայած նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ պաշտպանության բանակի մասին որևէ հիշատակում չկա, դե կարծում եմ առնվազն միջնորդ երկրների կողմից, ովքեր ակտիվորեն զբաղվում են մեր հակամարտությամբ, կա ընկալում, որ առանց պաշտպանության բանակի գոյության Արցախում անվտանգության ապահովման գործընթացը բավականին դժվար է լինելու։ Կարևոր այն է, որ նմանատիպ ընկալում, կարծում եմ, գոյություն ունի առաջին հերթին Ռուսաստանի մոտ, որովհետև եթե Ռուսաստանի մոտ այդպիսի ընկալում գոյություն չունենա, պաշտպանության բանակը պարզապես գոյություն չի ունենալու։
Դեռևս անցյալ ամսվա ավարտին ամառային զորակոչի հերթական փուլի ընթացքում Հայաստանի զինված ուժերից հայտարել էին, որ օգոստոսի 30-ից Արցախում այլևս Հայաստանից ժամկետային զինծառայողներ չէին լինելու։ Նշվել էր, որ Արցախի պաշտպանության բանակի բոլոր թափուր հաստիքները համալրվում են, ծառայությունը կազմակերպվում է պայմանագրային զինծառայողների միջոցով։ Նանե Սահակյան, Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինքնին արտասովոր է, երբ երկու սկզբունքային մրցակիցների բարձրաստիճան պաշտոնյաները օրերի տարբերությամբ այցելում են երրորդ երկիր, որի հետ լավ կապեր են հաստատել։ Դա էլ ավելի կարևոր է դառնում, եթե հաշվի ես առնում այդ հյուրերի աշխատանքի բնույթը։ Ինչ է սա, ազդեցության ոլորտների հստակեցում, գուցե հերակա բանակցային գործընթաց, կամ ղեկավարների կողմից այդ երրորդ երկրի լիդերին կարևոր ուղերձների փոխանցում, տարբերակները շատ են։ Ռուսաստանցի հյուրը պնդում է, որ իր այցը ամերիկացու այցի հետ որևէ կապ չունի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արևմուտքի հետ հակամարտության մեջ գտնվող Մոսկվան բավարար ուժ ունի իր դաշնակիցներին պաշտպանելու համար։ Երեկ Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու ԱԱՀ տնօրեն Արմեն Աբազյանի հետ հանդիպումներից հետո հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը։ Սերգեյ Նարիշկինը ռուսաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին պատասխանել է Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատանը։
Сложности стоят не только перед странами СНГ.
Բարդությունները ոչ միայն ԱՊՀ երկրների, այլ ողջ մարդկության առջև են, որովհետև այսօր աշխարհակարգի փոփոխության, բազմաբևեռ աշխարհակարգի ձևավորման բարդ և սուր փուլում են։ Որոշ քաղաքական ուժեր, նախ եւ առաջ արևմուտքի տոտալիտար ազատական ռեժիմները, նախկին աշխարհը համարում էին իրենց ոտչինան, հայրենակալվածքը։ Նրանք ամեն ինչ անում են պահպանելու գոյություն ունեցող անարդար աշխարհակարգը եւ այդ նպատակով պատրաստ են ամեն ինչի դիմել, այդ թվում աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում իրավիճակի ապակայունացմանը։ Օրինակը հակամարտությունների ճգնաժամային իրավիճակների մեծ քանակությունն է, այդ թվում այսօրվա իրադարձությունները Ուկրաինայում։ Սակայն Ռուսաստանի դաշնությունը բավարար ուժ և ռեսուրսներ ունի, որպեսի դժվար պահին պաշտպանի իր դաշնակիցներից ու լավ գործընկերներից ցանկացածին։
Защитить любого из своих союзников и хороших друзей и партнёров.
44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի տարածքը ադրբեջանական զինուժի ներխուժման պատճառով Երևանը դիմեց հապկաջակցությանը, սակայն Ռուսաստանի առաջնորդած դաշինքը առ այսօր գործնական որևէ քայլ չի ձեռնարկել։ Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ երեկ Փաշինյանն ու Նարիշկինը քննարկել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, անդրադարձ է կատարվել հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։
Должен сказать, что сотрудничество между нашими странами
Պետք է ասեմ, որ մեր երկրների միջև համագործակցությունը դրական է զարգանում տնտեսական, ռազմաքաղաքական, հումանիտար ոլորտներում։ Այդ համագործակցության մի մասն է հատուկ ծառայությունների փոխգործակցությունը, և այսօր իմ գործընկերոջ հետ իհարկե քննարկել ենք հետախուզական տեղեկության փոխանակման համատեղ գործողությունների հարցերը, Հայաստանի ու Ռուսաստանի հետ կապված արտաքին սպառնալիքների մի ողջ համալիրի հայտնաբերման և նախազգուշացման նպատակով։
Внешних угроз, угроз по отношению и к Армении, и к России.
Նարիշկինի Երևանյան այցի մասին տակավին լրում է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության պաշտոնական կայքը, իսկ ռուսական մամուլը սահմանափակվել է հայաստանյան պաշտոնական տեղեկատվությամբ։ Նախորդ շաբաթ և վարչապետը և անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը անդրադարձան արտաքին հետախուզական ծառայության ստեղծմանը, որի վերաբերյալ պաշտոնյաները սկսեցին խոսել Փաշինյանի իշխանության գլուխ գալուց շատ չանցած։ Ռազմավարական բնութագրելով հայ-ռուսական համագործակցությունը, Նարիշկինը Երևանում նաև հայտարարել է, թե ռուսական կողմը պատրաստ է աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի նոր ստեղծվելիք արտաքին հետախուզական ծառայությանը։
Реформы службы государственной безопасности, создание или
Да, պետանվտանգության ծառայության բարեփոխման հարց է։ Արտաքին հետախուզության առանձին ծառայության ստեղծման կամ չստեղծման հարցը Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության իրավասության հարցն է։ Ցանկացած պարագայում ինչ ձևաչափով էլ որ աշխատենք մեր հարգելի գործընկերների հետ, Ռուսաստանի Դաշնությունը արտաքին հետախուզության ծառայությունը կցուցաբերի մեթոդաբանական ցանկացած աջակցություն վստահելի կերպով ու հետևողականորեն կհամագործակցի Ինչն արել ենք առ այսօր, որովհետև ընդհանուր խնդիրների մեծ ծավալ կա, որը պետք է լուծենք։
Հայ-ռուսական
բարեկամության մասին Երևանում Նարիշկինի հնչեցրած հայտարարության ֆոնին Հիշեցնենք հետաքննական լրագրությամբ զբաղվող ռուսաստանյան պրոյեկտ հարթակի 2020 թվականի դեկտեմբերի հրապարակումը, թե 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Սերգեյ Նարիշկինն ինչպես էր ժամանակ անցկացնում Ադրբեջանի ղեկավարության հետ սերտ կապեր ունեցող մոսկվայաբնակ միլիարդատեր Գոտ Նասիմովի անձնական լողավազանում, Ադրբեջանի փոխվարչապետի ընտանիքի անդամի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը Երևան ժամանեց ամենակենտրոնական հետախուզական գործակալության տնօրենի հայաստանյան այցից ընդամենը օրեր անց, թեև շատերի ուշադրությունը գրավեց երկու գերտերությունների հետախուզական ծառայությունների ղեկավարների միմյանց հաջորդող այցերը Հայաստան, սակայն Երևանում Նարիշկինը հորդորեց իր ժամանումը չկապել Ուիլյամ Բրնսի հայաստանյան այցի հետ։
Մոյ վիզիտ սյուդակ Երևան տոչնը не связан.
Իմ այցը Երևան հաստատապես կապ չունի այստեղ իմ ամերիկացի գործընկերոջ ժամանման հետ, բայց չեմ բացառում, որ իր այցը կապ ունի իմ օրակարգի հետ։
С моей повесткой.
Բրնսին ուրբաթորը ընդունել էին վարչապետն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, քննարկելով հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր եւ երկկողմ հայ-ամերիկյան օրակարգը։ Սերգեյ Նարիշկինը Երևանից մեկնել է Բաքու եւ արդեն այսօր հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ այդ երկրի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավար Օրհան Սուլթանովի հետ, Մոսկվայի ու Բաքվի հարաբերությունները բնութագրելով որպես ռազմավարական։ Բաքվում Նարիշկինն ու Սուլթանովը այսօր ստորագրել են համագործակցության զարգացման մասին համաձայնագիր, որը Սերգեյ Նարիշկինի ունի հիմնարար բնույթ եւ ուղղված է երկու երկրների տարածքային ամբողջականության պաշտպանությանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարավային Կովկասի երեք տերությունների նախագահները հավաքվել են Թեհրանում։ Վլադիմիր Պուտինը, Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը եւ Էբրահիմ Ռայսին կքննարկեն տարածաշրջանային թեմաներ, այդ թվում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Կարելի է ենթադրել, որ անդրադարձ կլինի միջազգային խոշոր հրատապ թեմաներին՝ Ուկրաինային մերձավոր արևելքին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ Թեհրանում այսօր կայացած հանդիպմանը գոհունակություն է հայտնել, որ Ղարաբաղը վերադարձվել է Ադրբեջանին, իսկ հայ-իրանական սահմանի մասին ասել է. Եթե Իրանի եւ Հայաստանի միջև սահմանը արգելափակելու քաղաքականություն տարվի, Իսլամական Հանրապետությունը դեմ կլինի նման որոշմանը, այդ սահմանը հաղորդակցության ուղի է, որն արդեն 1000 տարեկան է, ըստ Իրանի պետական իրնագործակալության ասել է Ալի Խամենեին։ Մինչ Իրանի գերագույն առաջնորդի հետ հանդիպումը, Էրդողան այսօր առավոտյան հանդիպում է ունեցել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի հետ։ Associated Press գործակալության փոխանցմամբ համատեղ ասուլիսում Իրանի նախագահը իր թուրք գործընկեր Ռեջեփ Էրդողանի այցը համարել է շրջադարձային երկու երկրների հարաբերությունները բարելավելու համար, Էբրահիմ Ռայիսին համոզմունք է հայտնել, որ Իրանը եւ Թուրքիան ընդունակ են երկկողմ առևտրի ծավալները հասցնել 30 միլիարդ դոլարի, որը հիմա մոտավորապես 10 միլիարդ է կազմում։ Իրանի նախագահն ասել է, որ Թուրքիան բարեկամական եւ եղբայրական երկիր է։ Էրդողանը Իրանին համերաշխության կոչ է արել քրդական ռազմականացված խմբավորումների, ինչպես նաեւ ԱՄՆ-ում բնակվող իսլամիստ վտարանդի գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի դեմ պայքարում, ում Անկարան համարում է 2016 թվականի ձախողված հեղաշրջման կազմակերպիչը։
PKK, PYD, YPG, Fetö terör örgütleri her iki ülkenin de ciddi manada baş belasıdır.
Էրդողանը թվարկել է քրդական կազմակերպությունները եւ Գյուլենի ֆետո շարժումը, ասելով, որ այդ ահաբեկչական կազմակերպությունները լուրջ անհանգստություն են երկու երկրների համար, նկատի ունենալով Թուրքիան եւ Իրանը։
Bunlarla dayanışma içerisinde bir mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor.
Մենք պետք է շարունակենք պայքար մղել նրանց դեմ, ասել է Էրդողանը։ Իրանի եւ Թուրքիայի նախագահների ներկայությամբ երկու երկրների արտգործնախարարները ստորագրել են սահմանային անվտանգության առևտրի, դիվանագիտական հարցերով եւ գիտական ոլորտում համագործակցելու փոխմբռնման մի շարք հուշագրեր։
Յադաշտե تفاهم همکاری در زمینه آرشیوهای دیپلماتیک بین وزارت امور خارجی جمهوری اسلامی ایران
Recep Erdoğan'ın այսի գլխավոր նպատակը Թեհրան, Իրանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ գագաթաժողովին մասնակցելն է։ Կեսօրից հետո Թեհրանը ժամանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր սա Պուտինի երկրորդ այցն է Ռուսաստանի սահմաններից դուրս։ Մինչ այսօր երեկոյան նախատեսված գագաթաժողովը Պուտինը երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու Իրանի եւ Թուրքիայի նախագահների, ինչպես նաեւ Այաթոլլա Ալի Խամենեի հետ։ Երկկողմ գագաթաժողովի բուն նպատակը, ինչպես պաշտոնապես հաղորդվում է, Սիրիայի իրավիճակի քննարկումն է։ Ակնկալվում է, որ երեք երկրների ղեկավարները համատեղ հայտարարություն են ընդունելու, պլանավորված է նաև նրանց հայտարարությունները մամուլի համար։ Սիրիայում Ռուսաստանը եւ Իրանը աջակցում են այդ երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին, իսկ Թուրքիան Ասադի դեմ զինված անդիմությանը։ Այսօրվա հանդիպման գլխավոր հարցերից մեկը Սիրիայի հյուսիսում քրդերի դեմ ռազմական նոր գործողություն սկսելու Անկարայի պլաններն են։ Այդ հարցով Մոսկվան ավելի վաղ հայտնել է իր դիրքորոշումը դեմ են սիրիական կարգավորման բազային սկզբունքների խախտմանը։ Ռոյթերսի մեկնաբանը Պուտինի այցը Թեհրան ուշադրության տակ է առնում երկու հանգամանքով. Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, փոխել է նավթի համաշխարհային շուկայի կոնֆիգուրացիան, երկրորդը Վաշինգտոնի նախազգուշացումն էր, որ Թեհրանը մտադիր է Ռուսաստանին մի քանի հարյուր անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարել ուկրաինական պատերազմում օգտագործելու համար, ինչը Թեհրանը հերքել է։ Աշխարհաքաղաքական առումով նշվում է, որ Վաշինգտոնը աջակցում է արաբա-իսրայելական դաշինքի ձևավորմանը, ինչը մերձավոր արևելքում կարող է էապես փոխել ուժերի հավասարակշռությունը, և սա արագացրել է հակառակ կողմի իսլամական երկրի հոգևոր կառավարիչների ձգտումները ամրապնդելու ռազմավարական կապերը Կրեմլի հետ։ Ռուսաստանն իր հերթին կձգտի ամրապնդել կապերը հակաարևմտյան Իրանի հետ։ Վլադիմիր Պուտինը Թեհրան է այցելում ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի Իսրայել և Սաուդյան Արաբիա կատարած այցից մի քանի օր անց։
Միջազգային զեկույցներում Հայաստանին տրվող բարենպաստ գնահատականները անշուշտ զայրացնում են Բաքվին։ Հայաստանը 2018-ի հեղափոխությունից առաջ էլ Ադրբեջանի համեմատությամբ ավելի դրական իմիջ ուներ, դե իսկ հեղափոխությունից հետո վարկանիշը վստահ աճ է գրանցել։ Սակայն Ադրբեջանում դեմոկրատիայի և մարդու իրավունքների պակասը փոխ լրացվում է էներգակիրներով, ինչն էլ վստահություն է հաղորդում Իլհամ Ալիևին, ով եվրոպացիների հետ հանդիպման ընթացքում չի թաքցրել իր դժգոհությունը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Եվրախորհրդարանի ընդունած հակա-ադրբեջանական բանաձևերը չեն խանգարում Բաքվին լավ հարաբերություններ ունենալ Բրյուսելի հետ, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևն այսօր Բաքվում ընդունել է Եվրախորհրդարանի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Դեյվիդ Մակալիստերի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ալիևը հիշել է, որ վերջին անգամ Եվրախորհրդարանի պատվիրակությունը Ադրբեջանում եղել է 2018-ին, ասել, թե նույնիսկ փոքրինչ զարմացել է, երբ լսել է նրանց այդ մասին.
But because of the position of some members of European Parliament.
Եվրախորհրդարանի որոշ անդամների դիրքորոշումը բացարձակ անընդունելի է։ Մեր հասցեին ընչել են մեղադրանքներ, վիրավորանքներ եւ տարածվել է սուտ տեղեկատվություն։ Ես նույնիսկ մոռացել եմ հակա-ադրբեջանական բանաձևերի քանակը, որոնք ընդունել է Եվրախորհրդարանը տարբեր ժամանակներում.
Anti-Azerbaijani resolutions adopted by European Parliament in different times.
Ադրբեջանի նախագահը մատնանշել է վերջին ամիսներին Եվրամիության օրենսդիր մարմնի պատգամավորների ճնշող մեծամասնության կողմից ընդունված բանաձևերից մեկը, որում կառույցը դատապարտել և կոշտ քննադատություն է հնչեցրել Ալիևի վարչակազմի հասցեին հակահայկական մշակութային ժառանգությունը միտումնավոր ոչնչացնելու համար։ Եվրամիության օրենսդիր մարմինը մարտի սկզբին 635 կողմ, 2 դեմ և 42 ձեռնպահ քվեներով ընդունել էր Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին բանաձև։ Եվրախորհրդարանը Ադրբեջանին կոչ էր արել դադարեցնել Ղարաբաղում հայոց պատմամշակութային կոթողների և եկեղեցիների ավերումը և հիշեցրել, որ ցանկացած կոթողի ոչնչացում կամ դրա ինքնության և պատկանելության աղավաղում հակասում է Եվրամիության սկզբունքներին։ Ադրբեջանի նախագահը պնդել է, թե այս մեղադրանքները անհիմն են։ Ավելին, նա հերթական անգամ հայկական կողմին է մեղադրել ադրբեջանական մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու համար։ Ալիևը շեշտել է, թե Եվրախորհրդարանի բանաձևը պարտադիր կատարման ուժ չունի և առանձնակի կարևորություն չի ներկայացնում, քանի որ Եվրամիություն-Ադրբեջան հարաբերությունները լավ պատմություն ունեն և զարգանում են մեծ հաջողությամբ։
Հավանաբար դուք տեղյակ եք Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի երեկվա այցի մասին։ Մենք շատ լավ քննարկում ունեցանք, սա եւս մեկ անգամ ընդգծում է Եվրամիության հետ Ադրբեջանի երկկողմ հարաբերությունների կարևորությունը։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ակտիվորեն ներգրավված է Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Նա արդեն 3 երրակողմ հանդիպում է հյուրընկալել երկու երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ։
Իլհամ Ալիևը տարակուսել է, թե հաշվի առնելով Եվրամիության հետ դրական հարաբերությունները, Եվրախորհրդարանի գործելակերպը անհասկանալի է։ Ադրբեջանի նախագահը նույնիսկ ասել է, թե Եվրախորհրդարանի վերաբերմունքը Ադրբեջանի նկատմամբ ավելի ագրեսիվ է, քան Հայաստանի խորհրդարանինը։ Ալիևի խոսքով երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, թե հակա-ադրբեջանական բանաձևերի հետևում Հայաստանի խորհրդարանը կամ գուցե որոշ հայկական լոբիստական խմբեր են կանգնած։
Չնայած Եվրախորհրդարանի որոշ անդամների փորձերին, հնարավոր չէ մեկուսացնել Եվրոպան Ադրբեջանից, իսկ Ադրբեջանը Եվրոպայից։
Եվրախորհրդարանի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Դեյվիդ Մակալիստերը իր հերթին նշել է, որ իր գլխավորած պատվիրակության այցը Բաքու վկայում է Եվրամիության և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարևորության մասին, հատկապես այս պատմական ժամանակաշրջանում։ Մակալիստերը նաև տեղեկացրել է, որ այս շաբաթվա ընթացքում այցելելու են նաև Թբիլիսի ու Երևան։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց ընդդիմությունը նվազեցրել է ցույցերի, երթերի ծավալը և ինտենսիվությունը, համենայնդեպս ամենօրյա միջոցառումների ռեժիմ ալևս չկա, ինչը գուցե պայմանավորված է կիզիչ արևի կամ էլ նոր ձևաչափեր որոնելու մշակելու հանգամանքներով, բայց այսօր կա բողոքի ակցիա։ Ընդդիմադիրները մակին կշտամբում են կալանավորված զինակիցների ճակատագրին չանդրադառնալու համար։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նիստերի ժամանակ ուղիղ եթերներում մահանում են, դուք լռում եք։
Մի խումբ ընդդիմադիրներ այսօր բողոքի ակցիա իրականացրեցին Երևանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև։ Նրանք միջազգային կառույցից պահանջում էին արձագանքել քրեակատարողական հիմնարկներում և դատական համակարգում իրենց կողմնակիցների հետ տեղի ունեցող խնդրահարույց երևույթներին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստներին վրդովեցրել էր հատկապես 4 օր առաջ դատական նիստի ժամանակ պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի մահը։ Դատարանը այդ օրը քննելու էր ազգային ռասայական կամ կրոնական թշնաման կառուցելու մեղադրանքով 2 ամիս կալանքի տակ գտնվող Գրիգորյանին ազատ արձակ կելու հարցը։ Հենց Գրիգորյանի մահվան օրը ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ նրա փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը բեմից հայտարարել էր, որ իր պաշտպանյալը առողջական խնդիրներ ունեցել է, սակայն արգելել է որևէ մեկին դատարանում բարձրաձայնել այդ մասին։ Այսօր բողոքի ակցիայի դուրս եկած ցուցարարները իրենց ելույթներում այդուհանդերձ բարձրաձայնում էին, որ ինչպես Գրիգորյանն էր առողջական խնդիրներով պահվում անազատության մեջ, նույնքերպ նաև այլ ընդդիմադիրներ են հիմա ճաղերի ետևում։
Որ Հայաստանյան իշխանությունները իրավական համակարգը և մասնավորապես դատարաններն ու դատավորների դարձրել են իրենց գործիքը, և դրա ապացույցն է այն, որ ծայրահեղ վատառողջ մեր ընկերների պահում են կալանքի տակ։ Եթե Հայաստանը լիներ նորմալ ժողովրդավարական երկիր, որտեղ մարդու կյանքը լիներ բացարձակ արժեք, այդ դեպքից հետո ուղղակի իրար հերթ չտալով պետք է մենք լսեինք հայտարարություններ և գործում քայլեր միջազգային հանրության կողմից, ինչը մենք չենք տեսա։
Սա է ձեր ժողովրդավարությունը։ Կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելը, սա վառ օրինակն է ռեպրեսիաների։ Եվ սա արվում է նրա համար, որպեսզի բռնաճնշումները էլ ավելի ավելանան։
Բավական է ապրեք եւ կիրառեք կրկնակի ստանդարտներ։
Խորհրդանական ընդդիմության նախաձեռնության փողոց դուրս եկած ակցիայի մասնակիցները Պաստառները ձեռքին ՄԱԿ-ի մոտից երթով շարժվեցին դեպի կառավարության շենք։ Գրություններով եւ կոչերով հորդորում էին ազատել իրենց համախոհներին, որոնց քաղ բանտարկյալներ էին որակում։ Փոխարենը պահանջում էին կալանավորել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Արդեն գործադիր Մարմնի շենքի մոտ կարմիր ներք թափեցին գետնին, որպես արյան խորհրդանիշ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գեղա Մանուկյանն էլ կառավարության շենքի մոտ եւս մեկ անգամ բարձրաձայնեց այսօրվա ակցիայի նպատակը։
Միջազգային հեղինակավոր այդ կազմակերպությունը վերջապես իր հստակ դիրքորոշումն արտահայտի Հայաստանում քաղաքական
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները հիմնականում հրաժարվում են արձագանքել ցույցերի բողոքների ժամանակ ընդդիմադիրների հնչեցրած քննադատությանը։ Խորթանի պետա իրավական հանձնաժողովի անդամ իշխանական պատգամավոր Արփի Դավոյանը այդուհանդերձ արձագանքեց քաղաքական բանտարկյալներ ձևակերպմանը։
Միանշանակ պատասխանում եմ, որ Հայաստանում քաղաք բանտարկյալներ չկան 2018 թվականից հետո։ Եվ որևէ մեկով որ գտնվում է կալանքի տակ կամ որևէ քրեական գործ է հարուցվում ինչ որ մեկի նկատմամբ, ապա դա կոնկրետ ձեր նշած անձինք ըստ իրենց հարմարության որակում է որպես քաղաքական հետապնդում։
Հայաստանյան իրավապաշտպաններից շատերը տարիներ շարունակ այդվում ինչև Թավշյա հեղափոխությունը մտահոգություն են հայտնել խափանման միջոց կալանքը հաճախակի եւ անհարկի կիրառելու վերաբերյալ։ Ահազանգել են բանտային պայմաններում առողջական վիճակի վատթարացման դեպքերի մասին։ Տարբեր ժամանակների իշխանություններին հորդորել են քաղաքական հակառակորդների դեմ կալանքը որպես պատժի միջոց չկիրառել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապօրինի ծագման գույքի փաստերով ավելի քան 300 գործ է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, սակայն դատարանների վարույթում 12 հայցադիմում է։ Շատ չէի հարկե եւ դրա պատճառը ըստ մասնագետների դատարանների գերլարված աշխատանքն է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով անցնում են նաև 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո պետական պաշտոնների նշանակված մի շարք անձինք, այսօր տեղեկացրեց այդ գործերով զբաղվող դատախազ Գևոր Քոչարյանը։ Նա սակայն չմանրամասնեց, թե գործող իշխանության քանի անդամ է հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում եւ ովքեր են նրանք։ Միայն հավելեց, որ նրանց գույքի եւ եկամուտների ձեռքբերման օրինականությունն այժմ ստուգվում է։
Մեր օրենքում նշված է հստակ շրջանակը հանցագործությունների, որոնց դեպքում կարող է վարույթը որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ վարույթ սկսելու համար, եւ եթե դուք նայեք, ասենք այս վերջին տարիներին քրեական գործերը, ովքեր են անցել, նույնիսկ նաեւ այդ թվում նոր իշխանությունների մաս կազմող կամ երբևէ մաս կազմած անձանց վերաբերյալ գործերը, եւ համադրելով թե ինչ քրեական գործեր, ուշակության մասին չգա, հնարավոր գրեթե որոշակյան, այսինքն ինչ հոդվածներով, ինչ հանցագործության համար է մեղադրանք առաջադրված, դա արդեն դուք ձեր համար այդ հարցերին կարող եք պատասխանել, էլի։
Երկու տարվա ընթացքում դատախազությունը դատարան է ուղարկել Ապօրինի գույքի բռնագանձման 12 հայց, որոնցով բռնագանձման ենթակա են շուրջ 200 անշարժ եւ շարժական գույք, ինչպես նաեւ մոտ 21 միլիարդ դրամի չափով գումար, դրանք սակայն առնչվում են նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին։ Ընդհանուր առմամբ դատախազությունը ուսումնասիրում է 330 գործ։ Դատախազ Քոչարյանի տվյալներով 2020 թվականի սեպտեմբերից ի վեր 213 միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, բանկային, ապահովագրական եւ այլ գաղտնիք կազմող տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաեւ բռնագանձման ենթակա գույքը արգելանքի տակ դնելու պահանջով։ Այդ 213 միջնորդությունների մեծ մասը, 185-ը դատարանները բավարարել են։
25 գործով հայցի նախնական ապահովումներ է կիրառվել, այսինքն դրանք գրեթե վերջնական փուլում ամբողջությամբ ուսումնասիրված։ Մեր օրենքը թույլ է տալիս, որ հայցի նախնական ապահովում կիրառվի, այսինքն սառեցվի, արգելադրվի այն ենթադրյալ ապօրինի գույքը, ինքը, որը որ հետագայում ակնկալվում է հայցապահանջով մտնել դատան և բռնագանձել։ Այդ 25 նախնական ապահովումներով արգելանք է դրվել շուրջ 260 անշարժ և շարժական գույքերի վրա, 53 իրավաբանական անձանցում մասնակցությունների վրա, ինչպես նաև ավելի քան 42 միլիարդ դրամի չափով դրամական միջոցների դրամական պահանջով։
Չնայած դատախազի ներկայացրած վիճակագրությանը, դեռևս չկա գետ մեկ ուժի մեջ մտած որոշում, որով պաշտոն զբաղեցրած անձի ու նրա ընտանիքի ունեցվածքը կճանաչվի Վերապուրինի վերադարձվելով պետությանը։ Դատարան ուղարկված գործերից դեռևս մեկնարկել են միայն ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պաշտոնյա Սերո Փարությունյանի և Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գործերի քննությունները։ Իրավապաշտպանները բազմիցս են քննադատել Փաշինյանի կառավարությանը կասկածելի պայմաններում հարստացած նախկին պաշտոնյաներին պատասխանատվության չենթարկելու, այդ գույքը պետությանը վերադարձնելու խոստումները չկատարելու համար։ Անցումային արդարադատության միջազգային կենտրոնի ավագ փորձագետ Ռուբեն Կարանզան կարծում է, որ 4 տարին բավարար չէ համակարգային փոփոխությունների համար։
After the revolution in 2018, the Prime Minister Nikol Pashinyan spoke about transitional justice and made it clear that transitional justice included the grievances from the revolution: corruption, human rights violations, state capture.
Կարևոր է հասկանալ, որ անցումային արդարադատությունը գործընթաց է։ Պարզապես օրենքներ ընդունել են նախկին պաշտոնյաներին, քրեական պատասխանատվության ենթարկելը կամ նրանց գույքը արգրավելը չէ։ Այս գործընթացը նշանակում է բարեփոխել զտել ինստիտուտները, որ կանխվի կոռուպցիան, ու սա երկար գործընթաց է։ Գիտեմ, որ Հայաստանում բազմաթիվ մարդիկ դժգոհ են իշխանություններից և շատերը բախվում են տնտեսական դժվարությունների ու կոռուպցիայի։ Բազմաթիվ քայլեր արդեն արվել են Հայաստանում, գուցե դրանք տեսանելի արդյունքների չեն հանգեցրել, բայց ի վերջո արդյունքներ
corruption day-to-day life, and I think it's important to situate transitional justice within these difficulties, that it's a long process.
Փորձագետը Հայաստանում է 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Հայաստանում անցումային արդարադատությանն առնչվող քննարկմանը մասնակցելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, ուկրաինացիները հիմա խոսում են արևմտյան զենքով կորցրած տարածքները վերագրավելու հնարավորության մասին։ Ռուսները այդ կապակցությամբ ասում են, թե Ղրիմի վրա գրոհելու ամենահամեստ փորձի դեպքում Կիևը կենթարկվի ջախջախի չարվածի։ Այդ մասին անցած կիրակի օրը հայտարարել է Ռուսաստանի նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ, այսօր անվտանգության խորհրդի փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Դմիտրի Մեդվեդևը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունները Սևծովյան նավատորմի ոչնչացման և Ղրիմը վերադարձնելու պլաների մասին միայն հաստատում են ռուսական ռազմական գործողության արդարացիությունը, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
Նման հայտարարությունները, որոնք հավակնություններ են պարունակում Ռուսաստանի տարածքի նկատմամբ, ևս մեկ անգամ խոսում են հատուկ ռազմական գործողության կորեկտության և բացարձակ արդարացման մասին, քանի որ միայն նման միջոցներով Ուկրաինան կարող է ազատվել նման ղեկավարներից։
Այսօր ավելի վաղ Բրիտանական The Times 13 տված հարցազրույցում Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Գավրիլովն ասել է, թե ուկրաինական ուժերը պատրաստվում են արևմտյան զենքի միջոցով ազատել Ղրիմը և ոչնչացնել Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմը։
Նրանք պետք է հատուցեն իրենց ագրեսիայի համար։ Մեր զինված ուժերը զարգացնում էին սեփական հականավային հարթիռային հնարավորությունները և սպասում էին այլ երկրներից ավելի մեծ հեռահարության զինատեսակների գրոհ սկսելու համար։
Փոխնախարարը հավելում է, Սևծովի մաքրումը ռուսական զորքի սկսվել է Զմեյինը կղզուց, իսկ հաջորդ քայլը ռուսական Սևծովի նավատորմն է։ Ըստ Գավրիլովի, դա անհրաժեշտ է Ուկրաինայի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Նախորդին էլ Ուկրաինայի նախագահ աշխատակազմի ղեկավար Ալեքսի Արիստովիչն էր հայտարարել, թե ուկրաինացիները կհարված են Ղրիմի կամրջին հենց ունենան նման հնարավորություն։ Պաշտոնական Կիևը արևմտյան հեռահար զենք ստանալուց հետո զգալիորեն կոշտացրել է ռետորաբանությունը։ Արտգործնախարար Կուլեբան երեք մասնավորապես հայտարարել էր, թե Մոսկվայի հետ բանակցությունները կվերսկսվեն միայն այն դեպքում, երբ ռուսական զորքերը պարտվեն ռազմիդաշտում։ Իրավիճակը ռազմիդաշտում, սակայն վերջին շրջանում էապես չի փոխվել։ Ռուսական բանակի կողմից հարցակողական գործողությունները ձեռնարկում Դոնեցկի մարզում, որի ամբողջական գրավումը Կրեմլը հայտարարել էր իր առաջնային խնդիրը, մյուս կողմից ռուսական ուժերը փորձում են պաշտպանվել ուկրաինական հակագրոհներից հարավում և փորձում են չզիջել գրաված տարածքները, օրինակ Խերսոնի ուղությամբ։ Բրիտանական ռազմական հետախուզության տվյալներով ռուսական զորքերը դեռ կարող են առաջարկվել, սակայն այդ առաջխաղացումն ամենայն հավանականությամբ կլինի շատ դանդաղ։ Այսօր Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնեց Սլավյանսկի ուղությամբ ռուսական գրոհը տապալելու մասին։ Ռազմական վերլուծաբանները նկատում են, իրավիճակը իսկապես կարող է փոխվել, քանի որ ռուսական ուժերի համար, օրինակ, բավականին դժվար է թիրախավորել ամերիկյան հեռահար Հայմերս սպառազինությունը։ Այս պահին ուկրաինական բանակը ռազմական հարցերով ուկրաինացի փորձագետ Սերգեյ Գրաբսկիի կարծիքով Հայմերսը տեստային ռեժիմով է օգտագործում, քանի որ այն բոլորովին նոր զենք է ուկրաինական բանակի համար։
Знаете, это очень-очень сложная цель для российской армии, нужно понимать специфику использования Хаймерса.
Գիտեք, սա շատ ու շատ բարդ թիրախ է ռուսական բանակի համար։ Դուք պետք է հասկանաք Հայմերսի օգտագործման առանձնահատկությունները։ Հայմերսը անիվավոր մեքենա է, որը կարող է ռոպեում բավական մեծ քանակությամբ կրակոցներ արձակել։
Փորձագետի խոսքով, եթե ուկրաինական ուժերը բավարար քանակի նման զենք ունենան, հնարավոր կլինի գործնականում տապալել ռուսական բանակի օպերատիվ նյութատեխնիկական ապահովումը։ Մինչ ռուսները պատրաստվում են մեծ գրոհի Դոնբասում, իսկ ուկրաինացիները մեծ հակագրոհի առաջում, Մոսկվան գործի է դրել իր էներգետիկ զենքը Ուկրաինային աջակցող Եվրոպայի դեմ։ Ռուսական Գազպրոմը Եվրոպայում հաջախորդներին հայտնել է, որ չի կարող երաշխավորել գազի մատակարարումը իր վերահսկողությունից անկախ արտարոց հանգամանքների պատճառով, հայտնում են միանգամից Reuters-ն ու Bloomberg-ը։ Խոսքը հյուսային հոսք մեկ գազատարով Գերմանիա և Եվրոպական մի շարքալ երկրներ գազի մատակարարումների մասին է։ Գործակալությունների տվյալներով Գազպրոմը նման նամակ է ուղարկել 4 օր առաջ, սակայն այն վերաբերում էր հունիսի 14-ից սկսած մատակարարումներին։ Energy Aspects խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչ Trevor Sikorskin Bloomberg-ին ասել է, թե force majeure-ային հայտարարությունը կարող է նշանակել Գազպրոմը չի նախատեսում հուլիսի 21-ին վերսկսել գազի մատակարարումը հյուսիսային հոսքով, այդ օրը պետք է ավարտվի գազատարի պլանային սպասարկումը։ Եվրոպական իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ Ռուսաստանը կարող է շանտաժի ենթարկել եվրոպական երկրներին գազի մատակարարումներով, պահանջելով չեղարկել պատժամիջոցները, Մոսկվան կտրականապես հերքում է սա։ Հուլիսի 11-ին Գազպրոմը դադարեցրել է մատակարարումները հյուսիսային հոսքով, պաշտոնապես պլանային սպասարկման պատճառով, սակայն եվրոպացի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ Մոսկվայի այս հայտարարությունը չեն հավատում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ էլի հարցակում, բայց այս մեկը էկոլոգիական ռազմաճակատում։ Արդեն որերորդ տարին է, ամռան թե ժամիսներին հանդուգն ջրի մուռների թիրախը Սևանն է դառնում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սևանը կրկին սկսել է կանաչել, կապտականաչ ջրիմուռները տապին զուգահեռ արագորեն տարածվում են լճի տարբեր հատվածներում, վերջին օրերին հատկապես Մեծ Սևանում։
Այս տարի մի փոքր ուշացած է ծաղկման երևույթը նկատվել, մենք հույս ունենք, որ կարող ենք խուսափել այդ ոչ ցանկալի իրավիճակից։
Անցած տարի լիճը տեղ-տեղ էր ծաղկել, իսկ 2020-ին գրեթե ամբողջությամբ ծածկվել կանաչով։ Տևական ժամանակ է բնապահպանները նահազանգում են։ Հայաստանի քաղցրահամ ջրի ամենամեծ պաշարը ճահճացման եզրին է։
Լճի ճահճակալումը կհանգեցնի և ձկնային պաշարների կրճատման, և միկրոկլիմայի փոփոխության։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի տնօրենը կասկած չունի, Սևանի կանաչման առաջին հերթին լիճ թափվող աղտոտված ջրերն են նպաստում, մինչդեռ դրանք պետք է կենսաբանական մաքրման ենթարկվեին։ Դա դեռ 2006-ի կառավարության որոշմամբ է սահմանվել։
Մաքրման կայաններ մենք չունենք պաստորեն Սևանի ավազանում, այդ կառուցված 3 մաքրման կայաններն էլ իրականացնում են միայն մեխանիկական մաքրում, դա բավարար չէ։
Կենսաբանական մաքրման կայանների կառուցումն ու շահագործումը ներառված է Սևանալճի էկոհամակարգերի վերականգնման պահպանման միջոցառումների տարեկան ծրագրերում, սակայն ոչ կառուցման հստակ վերջնաժամկետն է նշված, ոչ էլ քայլերի հաջորդականությունը։
Գուցե ինչ-որ ծրագրեր անում են, բայց դրանք դեռևս համենայն դեպս բավարար չեն։
Կառավարությունն ըստ մասնագետների լճի էկոլոգիական վիճակը բարելավելու համար լուրջ քայլեր չի ձեռնարկում։ Իշխանապահությունից հետո բնապահպանության փոխնախարար նշանակված, այնուհետ էլ հրաժարականի դիմում ներկայացրած Այս Էրղազարյանը հայտարարում է. Սևանի ներկայիս վիճակը հանցավոր անգործության հետևանք է։
Իշխանությունները որևէ բովանդակային գործողություն չեն իրականացնում, ավելին ասեմ, այն կարևոր գործընթացները, որոնք մեկ օր շուտ պետք է իրականացնել Սևանի առողջացման մասով, ուղղակի դրանց մասին կարելի ասել մոռացել են ճակերտներում ասած։
Միջդեռ խնդիրն ըստ Ղազարյանի վաղուց ախտորոշված է, արդեն պետք է հստակ գործողություններ իրականացվեին։ Այնինչ տեսանելի չէ, թե ինչ է արվում Հայաստանի քաղցրահամ հարստությունը փրկելու համար։
Ըստ էության մենք գործ ունենք իրավիճակի հետ, երբ որ գլխավոր օրենքը տվյալ դեպքում Սևան լճի մասին օրենքի հիմնական դրույթները չեն իրականացվում, օրենքի պաշտները չեն կիրարկվում և հարող օրենսդրության, եթե կառավարման համակարգը ադեկվատ լիներ, կոպիտ ասած, և համապատասխան ուրեմն գործողություն իրականացնվեին օրենքի տիրույթում, ապա բավականին այս բացական ներգործությունը Սևան լճի վրա կնվազեցվեր։
Շրջակա միջավայրի նախարարությունն էլ է հաստատում, Սևանալիճը ինտենսիվ ծաղկման փուլում է։ Գերատեսչությունը հայտարարում է, թե ջրիմուռների ակտիվացման հիմնախնդրի կարգավորման համար ձեռնարկում են մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում ՍԻԳ-ի արդյունագործական որսի կարգավորում, ձկնապաշարի համալրում, ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառամաքրման աշխատանքներ, ապօրինի և ապամոնտաժման ենթակա շենք շինությունների ապամոնտաժում։ Պատասխանատու կառույցը, սակայն, այս քայլերի կատարման հստակ ժամկետներ չի նշում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային արճակատումները, շրջափակումները, հետ համավարակային անկումը, դոլարի, եվրոյի առաջատար այլ արտարժույթների կուրսի տատանումները ծանր հարված են հասցնում ազգային տնտեսություններին և առաջացնում են գնաճ, որը իսկական պատուհաս է դառնում շարքային սպառողի համար։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Թոշակառուն ի՞նչ պետք է անի։ Վարցմուծի, հացառնի։
Հայաստանում առաջնային ապրանքների թանկացումները շարունակվում են։ Բարձր գնաճի ֆոնին քաղաքացիները չեն թաքցնում։ Իրենց եկամուտը չի հերիքում անգամ գլխավոր կարիքները հոգալու համար։
Նոր տարվանից նոր տարի ենք մի սառնում, չենք հասցնում։ Աշխատող չունենք, երկու թոշակառու ենք։ Ու երկու հատ փոքր, երկու տարեկան չկան երեխեք։
Այդ տղա ջան, ինչ ասեմ։ Ոնց ասեմ, մենք թոշակառու ենք, մենք երեք օրվա ուտելիք ունենք այդ թոշակին։
Ամեն ինչ թանկացել
է, քանի գնալով թոշակներ քանի տարի չի ավելացել։
Պաշտոնական վերջին հունիս ամսվա տվյալներով Հայաստանում սննդամթերքը թանկացել է 17.4%-ով։ Սա այս տարվա ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Մի շարք առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքների գները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել են ավելի քան 20%-ով։ Այսպես, ալյուրն ու ձավարեղենը թանկացել են 20.5, պանիրն ու կաթնաշորը շուրջ 25, մակարոնեղենը գրեթե 30%-ով։ Մեկ տարվա ընթացքում գրեթե 50%-ով աճել են բանջարեղենի գները, նույն ժամանակահատվածում ավելի քան 16%-ով թանկացել է նաև միրգը։ Այսօր մայրաքաղաքի փողոցներում ազատության հարցերին պատասխանած բոլոր քաղաքացիներն էին ասում՝ մի կերպ են գոյատևում, թոշակառուներն էլ չէին թաքցնում, չեն կարող ապրել, եթե այլ օգնություն չունենան։
Դե բոլոր օրենքներն է թանկացել, դեղերից սկսած, պարենայիններից, բոլորից է թանկացել։
Իսկ աշխատող կա՞ տա։
Եթե չլինի, ես սոված կմնամ։ Փարք ասու, տղաները սպահում են ինձ։
Այս հանգած գործ եմ մանգալի ու գործ էլ չկա մեր տարիքի։ Դե ապրե, ինչպես ապրեմ, միայնակ եմ ես ինքս ու վարձով, դժվար է։
Սնունդը ամենավատն է, ինձ պետք չի շորը էժանանա, սնունդը պետք է էժանանա, բոլոր տեսականի կարակը,
մրգերեն։
Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալներով շատ թանկացած ապրանքների շարքում է նաև մսամթերքը։ Տավարի և հորթի միսը 1 տարվա ընթացքում թանկացել է շուրջ 20%, ավելի քան 12%-ով թանկացել է ձուկը։ Բարձր գնաճ է ամբողջ աշխարհում, թանկացումները աննախադեպ են բազմաթիվ երկրներում, շեշտում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանը չէր կարող այս իրավիճակում խուսափել գնաճից։
Մեր նման աղքատ հասարակությունների դեպքում էական նշանակությունի սննդամթերքի տներ, սննդամթերքի տների աճը կտրուկ սոցիալական խնդիրներ առաջացնում բնակության մեծ մասի համար, քանի որ մարդիկ իրենց եկամտի մեծ մասը փաստացի ծախսում են միայն սննդամթերք ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Հայաստանում գնաճը շարունակական բնույթ ունի և այդ գնաճի դեմ առնելու համար պետք է ունենանք իրական տնտեսական զարգացում, և տնտեսական զարգացումը պետք է լինի տնտեսության գյուղատնտեսության ոլորտի կամ արդյունաբերության ոլորտի հատվածներում, ոչ թե ծառայության ոլորտի կամ հարային սննդի ոլորտում։
Տնտեսագետի գնահատմամբ վերջին ամիսներին հայկական դրամի արժևորումը որոշ չափով զսպել է ապրանքների էլ ավելի բարձր գնաճը, բայց երբ դրամն իր նախկին մակարդակին վերադառնա, թանկացումների տեմպը հնարավոր է կտրուկ արագանա։
Մենք քուչիկ գնաճի զսպում ունենք, որը կարող է 1 օրվա ընթացքում վերանա։
Բազմաթիվ ապրանքախմբերի շարքում Հայաստանում էժանացած միակ սննդամթերքը Հավգիտն է։ 1 տարվա ընթացքում ծվիգները նվազել են 24%-ով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թույլ մխիթարանք է իհարկե, բայց փաստ ենք գնաճի և տնտեսական անկայունության միտումները նկատելի են ամբողջ աշխարում, նույնիսկ ամենաբարեկեցիկ երկրներում։ Եվրոպացիների համար հիմա ամենածանր հանգամանքներից մեկը վառելիքի խնդիրն է։ Լսենք Վահե Օհանյանի հաղորդումը։
Եվրոպացիներն արդեն բախվում են Ռուսաստանի Ուկրաինայում սանձազերծած պատերազմի ծանր հետևանքներին, վառելիքի գների աննախադեպ թանկացումներով պայմանավորված աճող գնաճին։ Ռուսական բնական գազից Եվրոպայի կախվածությունը հանգեցրել է էներգետիկ լուրջ խնդիրների, որոնց ազդեցությունը արդեն իսկ տարածվում է դեռևս համավարակից վերականգնվող Եվրագոտու երկրների տնտեսության վրա, օրերսօր մեծացնելով ճգնաժամի մեջ հայտնվելու վտանգը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը օրերս հայտարարել է, որ իշխանությունները էլեկտրաէներգիա խնայելու նպատակով գիշերային ժամերին հոսանքի անջատումներ և այլ քայլեր են նախատեսում։ Գերմանիայում նույնպես կառավարությունը կոչ է անում բնակչության ու ձեռնարկություններին խնայել հոսանքը, կարգադրելով ոչ բնակելի շենքերում օդորակիչների տակացման և սառացման կարգավորումները իջեցնել նվազագույնի։ Կարճաժամկետ հեռանկարում Եվրոպայի ամենահրատապ մարտահրավերը 8.6% ռեկորդային գնաճի դեմ պայքարն է, ինչպես նաև գալիք ձմերը առանց էլեկտրաէներգիայի պակասորդի խնդրին բախվելու անցկացնելը։ Ռուսական բնական գազից կախված Եվրոպայում վառելիքի գների թանկացումները ուղղակիորեն են ազդում հատկապես գործարանների աշխատանքի, սննդամթերքի և բենզինի գների վրա։ Միայնակ մայր Ջեսիկա Լոբլին, որն իր երկու երեխաների հետ բնակվում է Փարիզի Ժենիվելի արվարձանում, ուշադրությամբ է հետևում սննդամթերքի թանկացումներին։ Ասում է, կրճատել է կաթի և յոգուրտի գնումները, հրաժարվել քաղցրավենիկներից։ Իրավիճակը ավելի կվատթարանա, բայց մենք պետք է սնվենք, որպեսզի գոյատևենք, ասում է Լոբլին, որը դպրոցական ճաշարանում աշխատելով ամսական 1300-ից 2000 եվրո է վաստակում։ Մինչ Եվրոպան փորձում է դիմակայել էներգետիկ մարտահրավերներին, Ռուսաստանը իր կենտրոնական բանկի վարած քաղաքականության և տնտեսությունն ամրապնդելուն ուղղված ջանքերի շնորհիվ առայժմ կարողացել է կայունացնել ռուբլին և զսպել գնաճը, չնայած արևմտյան պատժամիջոցներին։ Ըստ վերլուծաբանների, միաժամանակ խուսափելով լիակատար տնտեսական փլուզումից, Ռուսաստանը միևնույն է ծանր գին է վճարելու, որը կարտահայտվի ներդրումների կորստով և բնակչության ցածր եկամուտներով։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ գերմանացիների աջակցությամբ իրականացվող նախաձեռնության մասին հաղորդում է Գայանե Դանելյանը։
Երևանում գործող Գյոթե կենտրոնը Գերմանիայի դեսպանատան եւ Եվրամիության հայաստանյան ներկայացության հետ համատեղ տարիներ շարունակ բազմաթիվ ուսագրավ ծրագրեր է իրականացնում, իթիվս իհարկե նաեւ այլ գործառույթների։ Այդ ծրագրերից մեկն էլ նպատակաուղված է նաեւ մարզերում կրթական եւ մշակութային զարգացմանը։ Այս ուսագրավ Քարամյա ծրագրի մասին խոսելով Գյոթե կենտրոնի աշխատակից ծրագրի համակարգող Հասմիկ Մուրադյանը ներկայացնում է հետեւյալը։
Գյոթե կենտրոնը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացնում է EU for Culture Եվրամիությունը մշակույթի համար ծրագիրը, քարամյա ծրագիրը, որի թիրախը մարզերն են, մարզային քաղաքները։ Դրամաշնորներ են տրամադրվում մարզային քաղաքներին իրենց մշակութային ռազմավարության զարգացման համար։ Այս պահին ծրագրի շրջանակում մենք գործարկել ենք ճամփորդական դրամաշնորների բաց կանչ երկրորդ փուլը։ Առաջին փուլը եղել է եւ մենք ընտրել ենք 7 մասնակից, որոնք ստացել են հնարավորություն մեկնել Եվրոպա։ Մարզային որևէ սահմանափակում չկա, բայց ավելի շատ դիմել էին Երևանից, բնականաբար, որտեղ ինֆորմացիան տարածվում էր Երևանում, եւ մենք դրա համար ուզում ենք հնարավորինս հրախուսել մարզերին, քանի որ ծրագրի թիրախը մարզերն են, այսինքն մարզերը ունեն առավելություն, եւ ցանկալի է, որ մարզից դիմեն, թեպետ մեկ հոգի Չարենցավանից եւ մեկ հոգի Աբովյանից ընտրվել են եւ մեկնելու են Իտալիա։
18 տարին լրացած Հայաստանի համայնության յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է այս ծրագրի շահառուն դառնալ։ Սահմանափակումներ չկան, ծրագրի ընտրությունն էլ մասնակիցը պիտի ներկայացնի։ Հասմիկ Օրաձանի խոսքով.
Եթե դու ուզում ես գնաս Եվրոպայում վերապատրաստման, ենթադրենք լրագրողը ուզում է գնա Deutsche Welle-ում անցնի վերապատրաստում, գումար չունի։ Դիմում է մեզ, եթե նորմալ բյուջեի ներկայացնում, նորմալ մոտիվացիա ներկայացնում, հիմնավորում մենք այդ գումարը տալիս ենք իրեն, կարճ միջև մեկ ամիս, երկու շաբաթից մեկ ամիս տևող ճանապարհորդությունների համար 1500 եվրո, եւ միջև 5000 եվրո մեկ ամսից 3 ամիս տևող ճանապարհորդությունների համար,
եւ մասնագիտությունը
բացարձակ որևէ սահմանափակում չկա, միայն թե սահմանափակում կա, այսպես ասենք, ֆորմալ առումով կա, որտեղ կոչվում է մշակույթ, բլոգերներ եւ չգիտեմ, խոհարարներ, այսինքն ինչքան լայն ծածկույթ մշակույթ հապաղվում, մենք թույլ ենք տալիս։
Հասմիկ Մուրադյանը ցավով ընդգծում էր, որ թեև այս ծրագիրը նախատեսված է մարզային բնակիչների համար, մարզերից շատերը չէ, որ դիմում են։ Այդտիս պատճառով, եթե դիմում են նաև մայրաքաղաքի բնակիչները, նրանց ևս ընդգրկում են ծրագրում։ Քարամյա այս ծրագիրը գործում է արդեն 2 տարի։ Ծրագրի առաջին փուլը ավարտվել է, իսկ երկրորդ փուլին մասնակցելու համար կարելի է դիմել մինչև օգոստոսի 31-ը։
Մեր նպատակը մարզերում հմտությունների զարգացումն է։ Ես ասեմ մի բան, առաջին փուլի զտման ժամանակ լիքը դիմումներ դուրս են մնացել զուտ տեխնիկական չափանիշներին չբավարարելու համար։ Միգուցե,
այսինքն, օրինակ,
տեխնիկապես չեն կարողացել ճիշտ լրացնել դիմումը։ Այսինքն, այդ մարզերի երեխեքին պետքա, չգիտեմ, մեյլ գրելու, դիմում գրելու, դե չգիտեմ։ Այսինքն, մենք հիմա ծրագիրը, որ մարզերում անում ենք, այդ Եվրոպական միության ծրագիրը արդեն Սևան, Իջևան եւ Չարենցավան համայնքներում է իրականացում, իրենք են հաղթել։ Մենք մարդկանց այդ աշխատելուց զգում ենք, ինչքան իրենք կարիք ունեն։ Իրենք, այսինքն, հենց զուտ այդ human resource-ը ասված մարդկային ռեսուրսները չեն բավարարում, հասկանում եք, իրենք միշտ դիմում են ինչ-որ էքսպերտի Երևանից։ Խնդիրը այն է, որ կադրը մնա մարզում, մարդը, որը գնաց վերապատրաստված վերադարձավ, ինքը չմտածի գնամ Երևանում աշխատանք։
Այսինքն, մարդ դուք ուզում եք, որ ծրագրի հետևորդները աշխատեն հետագայում մարզում։
Մարզերում զարգացում, այսինքն, կադրը վերապատրաստվի, ասենք, չգիտեմ, Սևանի քաղաքապետարանի ինչ-որ մի սովորական աշխատող վերապատրաստի, վերադառնա իր քաղաք եւ շարունակի աշխատել, որ գոնե, չգիտեմ, իմանաս այդ քաղաքում կա վերապատրաստված որակյալ կրթություն ստացած անձ։
Եվ սա միակ մարզային մշակութային ծրագիրն է, թե դուք ելի ուրիշ մշակութային։
Չէ, չէ, ծրագրի առանձնահատկությունը հենց այն է, որ սա առաջինն է եւ միակը, որ աշխատում է Երևանից դուրս, այսինքն ինքը հենց ուղված է թիրախը մարզերն են։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։